Nejméně 162 miliardy korun by měl podle současných cen stát nový blok jaderné elektrárny Dukovany. 70% má zaplatit stát, zbytek státem vlastněná firma ČEZ. Té stát na výstavbu poskytne půjčku, oznámil to včera premiér Andrej Babiš. Tvrdí, že to pro společnost bude výhodnější kvůli nižšímu úroku. Je to správný krok? Probereme v Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi dnešními hosty jsou Jaroslav Ungerman z oddělení poradců a analýz úřadu vlády, člen stáleho výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Šnobr, poradce společnosti J&T Investor, minoritní akcionář ČEZu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Já zdravím oba naše hosty i posluchače ze svého domácího studia. Pánové, prosím, otázka pro oba stejná. Na úvod poprosím o odpověď ano, ne. Je správné, aby stát půjčil společnosti ČEZ na dostavbu Dukovan? Pane Šnobře? Pane Ungerman?
Já osobně si myslím, že nikoliv.
Tak, díky za vyjasnění těch úvodních pozic. Teď na to prosím pojďme podrobněji. Pane Šnobře, nebude pro ČEZ, nebo respektive pro stát, výhodnější půjčka od státu, než by byla půjčka od bank?
Ano, jako nepochybně to krok nějakým směrem je, nicméně není to nic nového a hlavně to nepřinese ty efekty, které vláda a politici říkají, to znamená, že to bude znamenat dostupnou cenu elektřiny pro spotřebitele. I britský projekt Hinkley Point má garantováno 70% úvěrů na tento projekt ze strany britské vlády. Přesto výsledkem tohoto projektu bude cena elektřiny někdy mezi roky 25 a 30, až se ty bloky podaří vůbec, jestli se vůbec podaří zprovoznit.
Někde na 150 dostaneme.
Někde nad 150 euro, zatímco čeští politici říkají, že to bude 40 až 60, což je úplný nesmysl.
Ano, k tomu se taky dostaneme, jenom mě ještě zajímá, jestli tedy souhlasíte s tím argumentem, který zmínil premiér Andrej Babiš, že když si ČEZ půjčí od státu, že to pro ČEZ i pro stát bude výhodnější.
Je to teoreticky možné, já pochybuju, že to Evropská komise schválí.
K tomu se taky dostaneme. Pane Ungermane, jak to tedy podle vás je? Jakou máme garanci, že stát nebude muset dostavbu jaderné elektrárny masivně dotovat vlastně z našich daní?
No, podívejte, ono je to asi složitější celý ten problém. Jo. To bychom se možná museli zabývat také tím, kolik dneska ve špičkách třeba stojí elektrická energie, když o tom tak bavíte se. Jo. Ano, jsou taky čísla, kdy někdo říká, že se pak megawatt hodina prodává za 30 tisíc euro. Jo? Takže to je věc, která by asi stála za to, abychom se na to podívali trošku šířeji a bavili jsme se o tom také, jakým způsobem se jak vůbec chceme zajistit dostatek elektrické energie, zda skutečně máme být soběstační, nebo naopak máme spoléhat na dovozy elektrické energie a tak dále. Čili ten problém je mnohem složitější a je tam řada vrstev, nad kterými je potřeba přemýšlet. A potom se teprve baví o tom, jestli to je dobrá cena nebo není dobrá cena. Já jsem zvědav, co by obyvatelstvo vykládalo, kdyby najednou se ukázalo, že není elektrika. Prostě v těch zásuvkách nic nebude.
Že když bude je elektřina z jaderné elektrárny dražší než cena tržní, takže to zaplatí lidé na fakturách za elektřinu. Je to tak, pane Ungermane?
Pravděpodobně to tak bude, ale znova říkám, to je věc, o které se musíme bavit jako bez emocí, jako říci si všechny tyhle souvislosti, o kterých já hovořím a možná, že jich ještě daleko víc.
Pane Šnobře, není to vlastně jistá daň za energetickou soběstačnost?
No nepochybně, protože samozřejmě politici, vláda, ale i společnost ČEZ tady mají úplně jiné alternativy. Dnes jde postavit naprosto bez rizik, velmi rychle paroplynová elektrárna za cenu 20x nižší, než bude stát jaderná elektrárna a ta elektrárna bude schopna produkovat elektřinu 2 až 3x levnější, než ta jaderná elektrárna. To je odpověď panu Ungermanovi na jeho argumenty. Právě tyto elektrárny mají pak vykrývat ty veliké špičky, takže ona ta argumentace je velmi pokroucená a je velmi pokroucená především proto, že jde o politiku víc než energetiku.
A jenom jinými slovy, tady, abychom v tom měli jasno, vy vůbec nesouhlasíte s tím, aby stát nebo ČES jakýmkoliv způsobem dostavoval nové bloky jaderných elektráren. Chápu to správně.
Já bych rád, aby se začalo mluvit o naprosto reálných číslech a neopakovaly se čísla 160 miliard za blok jaderné elektrárny a 40 až 60 euro na megawatt hodinu cena elektřiny, kterou bude produkovat. To jsou naprosto směšný, nereální a lživý čísla. A pak je pokřivená samozřejmě celá diskuze v České republice. Pokud vláda a politici vyjedou s reálnými čísly a ukáží je veřejnosti, pak pojďme diskutovat o tom, jestli právě mamutí jaderné bloky jsou variantou, nebo bychom měli čekat na menší jaderné bloky, zda by nebylo výhodnější znovu stavět bloky velikosti, jako jsou v Dukovanech, to znamená nějakých 400, 500 megawatt a ne.
Rozumím, pochopitelně musím nechat zareagovat Jaroslav Ungermana, který působí na udělení poradců a analýz úřadu vlády, je také členem stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Pane Ungermane, pan Šnobr označil ta čísla za lživá, tedy ten odhad, že to bude stát 160 miliard a že se tady bavíme o té ceně 40 až 60 euro za megawatt hodinu. Jsou to lživá čísla?
Ale tak znáte tu známou okřídlenou větu o tom, že věřím jenom té statistice, kterou si sám sfalšuju, že jo? Ale já to takhle nechci bagatelizovat. Já bych jenom řekl,
čili
k tomu,
stát falšuje čísla o tom, kolik bude stát dostavba Dukovan?
Zkusme o těch věcech přemýšlet reálně a zkusme o tom skutečně přemýšlet jako v nějakých souvislostech. To, co tu pan Šnobr říká,
počkejte,
o těch slavných...
Ne, já musím, vážné obvinění já, o těch ne, číslech,
počkejte,
tak mě zajímá,
počkejte,
že ta čísla jsou pravdivá.
Ne, já chci oponovat tomu, co on říká o těch paroplynových blocích. To je sice pravda, že ho postavíte lacino, ale ať mě potom spočítá. On má nějakou garanci toho, kolik bude stát zemní plyn za 10 let, za 15 let? Nemá. To za prvé a za druhé, to není jenom o těch nákladech na výstavbu toho paroplynového bloku. Ono je to také o tom, že je tam spousta nákladů, který vás stojí údržba toho bloku daleko víc než na té jaderné elektrárně. Tam se totiž ty plynové turbíny se musí každý 2-3 roky vyměnit všechny. Tak prosím pěkně, buďme realisti a nevykládejme tady něco, že to je lék. Není to lék. Paroplynová elektrárna
se k tomu,
není lék. Já neříkám,
Ungermane,
že bychom je neměli stavět.
Pan Šnobr vás nařknul, že stát tady používá lživá čísla, když se tady bavíme o těch konkrétních číslech. Jsou to lživá čísla?
Nevím,
nebo na základě čeho
myslím,
ta čísla,
že nejsou,
ty odhady
se
obhájíte?
Jsou to asi čísla, které dělají lidé, kteří se v tom problematice vyznají. Tak si pojďme si sednout, tady si ukažme, co, kolik stojí a tak dále položkově a pak se bavme o tom, jestli je to drahé nebo není, jestli to má stát polovinu, jestli to pan Šnobr umí říct, no tak i to řekne.
Pane Šnobře?
Já nerozumím tomu argumentu. Tady je naprosto prokazatelné, kolik stojí jaderné elektrárny v Evropě i Spojených státech. Jsou tu reálné projekty, které se začaly stavět v nedávné době. Jsou tu projekty, které díky ceně a protahování stavby zkrachovaly, a to dokonce ve Spojených státech. Je tu prokázané, že jaderné velmoci ve světě, Spojené státy, Francie, Británie, nedokážou dnes za smysluplnou cenu dokončit jadernou elektrárnu. Je tu prokázané, že pokud ji dokončí, ta cena je gigantická a bude zatěžovat spotřebitele. Není tu jediný prokazatelný případ, že by se to někomu v Evropě nebo ve Spojených státech povedlo za cenu, kterou říká stát. Stát mluví o naprosto teoretické ceně, mluví o takzvané overnight ceně bez jakýchkoliv finančních nákladů. A potíž jaderné elektrárny je v tom, že od okamžiku rozhodnutí do okamžiku, kdy začne dodávat elektřinu, uplyne až 20 let. A samozřejmě
no a
po tuto dobu to stojí finanční náklady.
A to, co zmínil ale pan Ungerman, že tady není garance toho, kolik bude stát zemní plyn za 10 nebo za 20 let, že prostě na tu realističnost nebo možná nerealističnost těch odhadů do budoucna budeme narážet u jakéhokoliv zdroje energie, to není pravda?
A samozřejmě teoreticky to může být pravda. Na druhou stranu, tady se vychází z nějaký analýz trhu s plynem před 10 lety. Od té doby se ten trh výrazně změnil. Přišly břidlice ve Spojených státech, Spojené státy se staly soběstačné. Plynu je na trhu naopak přebytek, jeho cena je velmi nízká. To samozřejmě nezaručuje, že za 10 let bude stejně tak nízká, ale jednoznačně ne v energetice, v decentralizované energetice, tam, kam energetika do budoucna míří, platí. Investujme radši nižší fixní náklady za cenu vyšších variabilních. A to jsou právě paroplynové elektrárny. Touto cestou jde Evropská unie.
Když, pane Šnobře, jste tady obvinil vládu z toho, že tady používá lživá čísla, tak není to tak, že pokud by šlo o jakýkoliv odhad, u jakékoliv energetické koncepce nebo u jakéhokoliv energetického zdroje do příštích let, takže prostě ta čísla by mohla být, jak vy říkáte, lživá u naprosto jakéhokoliv zdroje? Že je to vlastně nefér argumentace?
Ne, to jednoznačně ne. Právě jádro je v tomto směru nejrizikovější a prokazuje se například britský Hinkley Point. Ještě v roce 2014 se odhadovala cena 14 miliard liber za 2 bloky. V tomto okamžiku se staví, cena už je někde mezi 22, 23 a Bůh ví, jak ta cena dopadne. Jasně se ukazuje, že to v tomto okamžiku nikdo neumí a ty ceny jsou opravdu gigantické. To, že Britové budou muset platit 150 euro za megawatt hodinu v budoucnu za elektřinu a ta cena bude dál stoupat 35 let od inflace, je faktické. Je to realita.
Rozumím.
To znamená, a zatímco, když stavíte paroplynovou elektrárnu, tak tu stavíte 3 roky a není tam žádné riziko technologie ani času. To znamená, stejný výkon, který v jádru postavíte za nějakých 300 miliard, vy postavíte za 20 miliard a to riziko ceny tam není. Ano, je tam potom následně riziko ceny plynu, ale to není takové. Proto já také neříkám,
rozumím,
že
rozumím.
Plynová elektrárna
zajímá mě reakce
bude...
Jaroslava Ungermana. Omlouvám se, pane Šnobře, za přerušení. Pane Ungermane, prosím tedy, jak se díváte na to, že u jaderných elektráren je prostě to riziko velké, protože se stavějí dlouho a jsou to velmi nákladné a složité stavby?
No, určité riziko tam samozřejmě je, ale když se o tom zase začnete bavit věcně, proč teda se ve světě zahajuje výstavba jaderných elektráren? Proč Američané v tuhle chvíli začínají 2 bloky nebo 2 elektrárny? Proč se staví ve Francii? Proč se staví ve Finsku? Ve Finsku se staví 2 elektrárny.
No, na druhou stranu, ale ty stavby přece špatné. Mají velká zpoždění. Finský reaktor má zpoždění 10 let, francouzský 8 let. V Británii se jaderná elektrárna více než 3x prodražila. Ve Francii také více než 3x. Na Slovensku dvojnásobně. Na Finsku je to také prodražení stavby. Není tohle problém?
Ale jistě, že to je problém, ale protože také je to problém, protože vy stále tam vymýšlíte nové a nové bezpečnostní prvky. A vy víte taky dobře, nebo ať to každý energetik řekne, k čemu ale jadernou elektránu potřebuji. Já potřebuji jadernou elektránu k tomu, aby mě pokrývala základní výkon té sítě. A věřte mě, že ten základní výkon sítě pořád je důležitý, je důležitější než cokoliv jiného. A to za prvé. A za druhé, ten požadavek na to pořád roste, protože si uvědomuji.
No a když tedy, pane Ingurmane, budeme vymýšlet nové a nové bezpečnostní prvky, tak ale ta cena 160 miliard tedy nebude konečná. Ta se také může znásobit.
Počkejte. Moment. Abychom si to řekli. My, to, co je dneska v nabídce, nebo to, co jsou ty potenciální investoři, to jsou všechno lidé, kteří už tam promítli tyhle ty nové bezpečnostní prvky. Že se třeba ve francouzském Flamanville stalo to, že tam ta nádoba má nějaké problémy, myslím, že tam jsou nějaké trhliny. No to je ale technologický problém jejich. A je to možná jenom proto, že tam dodáváme další dodatečné prvky bezpečnostní, které souvisí s fukušimským problémem.
A
že jo,
v České republice, kde trvá neuvěřitelně dlouho stavební povolení, kde máme problém postavit dálnice nebo stanice metra, postavíme tedy jadernou elektrárnu v čase a v plánovaném rozpočtu, když se to nedaří ve Finsku, Francii nebo Británii?
Počkejte, pane redaktore. Jestli je ten problém jenom v tom, že dlouho trvá to papírování, a to je dneska náš problém, tohle z hlediska nákladu není tolik. Nevěřme tomu, jo, že by to bylo tolik nákladů. To, co vám všichni řeknou, ano, od začátku, když se začne s těmi papíry, tak nás ta dálnice trvá, než postavíme ten úsek, trvá 10 let, ale sami ho stavíme ho za 2 roky, za 3 roky to maximálně postavíte. A všechno ostatní
dobře,
jsou
ale já
ty papírové války.
Jakou máme záruku, že jadernou elektrárnu postavíme za plánovaný rozpočet a v plánovaném čase, když se to nedaří ve Finsku, Francii ani Británii?
záruku máme v tom, že jsme dokázali postavit tyhle ty předchozí elektrárny a dokázali jsme je postavit dobře. A jsou to jedny z nejbezpečnějších elektrárn, nejspolehlivějších, které existují v Evropě. Vždyť je to známý. Toto pan Šnobr
otázka,
neví tohle.
Otázka na Michala Šnobra. Pan Ungerman tady mluvil o tom, že řada států staví nové bloky jaderných elektráren, zmínil Spojené státy, Francii, Finsko. Není to tak, že prostě ty státy, které sázejí na jadernou energetiku a na jaderné elektrárny, tak prostě staví nové bloky?
To jsou samozřejmě úplně zavádějící informace. Finové staví velmi problematický, dostavují blok Olkiluoto, který už se 4x prodražil. Druhá elektrárna, o které mluvil pan Ungerman, Hanhikivi, se ani nezačala stavět, stejně jako se nezačala stavět elektrárna Paks v Maďarsku. V Turecku má problémy ruský projekt Akuitu. Spojené státy stavějí možná, nebo začínají stavby někde v Asii, ale to je ten obrovský rozdíl. My nemůžeme brát stavby někde v Číně nebo v Pákistánu nebo v podobných destinacích jako relevantní pro stavbu v Evropské unii. Evropská unie je opravdu velmi přísná, co se týče bezpečnostních pravidel, licencí a tak dále. To znamená, to je nesrovnatelné. Proto se vraťme k tím evropským projektům, protože ty jsou pro nás relevantní a ty jsou právě velikým problémem. Spojené státy nedokážou dokonce ani na svém domácím území postavit elektrárnu. Před dvěma roky zkrachoval projekt DC Summer a Američané spláchli $9 miliard.
Pane Šnobře, nabízí se tady ještě otázka, pokud tedy chceme odstavit uhlí někdy kolem roku 2040, tak čím tento energetický zdroj nahradíme? Protože obnovitelné zdroje na to bezesporu v České republice nebudou stačit.
Já bych vám dal hned proti otázku a myslíte, že Česká republika bude ta země, která tento problém celosvětově vyřeší? Tento problém neřeší jenom Česká republika. Naopak Česká republika je v tomto směru bilančně na tom velmi dobře a my máme, pokud se podaří prodloužit životnost Dukovan do roku 45-48, ještě poměrně dost času. My bychom se měli koukat na to, co dělají ekonomické a energetické velmoci ve světě a pak si přisednout k jedné z těchto zemí do a obsat to, jak se ta situace bude ve světě řešit. My si tady neustále hrajeme na ty nejchytřejší.
Můžeme opisovat od států, které mají třeba větrnou energii na pobřeží, kde jim fouká od moře. Je to přece jenom srovnatelné, když je Česká republika vnitrozemský stát.
Ale ty energetiky nebudou to řešit jenom tím, že mají větrnou energii. My samozřejmě máme šanci i v jaderné energetice. Já nejsem odpůrce jaderné energetiky jako takový. Já si myslím, že jaderná energetika má budoucnost, ale do budoucí sítě, do toho softwaru, kterým nepochybně energetika v budoucnu bude, to znamená decentralizovaný trh, se rozhodně velký jaderný blok nehodí. Proto všichni směřují a i Francie odkládá stavbu nových reaktorů 6 a chce je výrazně zlevnit a snížit jejich výkon. Od těchto zemí bychom měli opisovat. My bychom měli být chytří a ne tady stát na starých dogmatech platných před 20-15 lety a za každou cenu stavit jeden blok jaderné elektrárny Dukovany, který ještě ve všem, když vezmeme všechno dohromady, vůbec nic České republice nevyřeší. Nevyřeší to ani samostatnost, ani cenu, vůbec nic.
Pane Ungermane, souhlasíte s tím, že na decentralizovaný trh se nový velký jaderný blok nehodí?
No tak já především souhlasím s tím, že pan Šnobr říká, že vidí tu perspektivu a tu budoucnost jaderné energetice. To mě velmi potěšilo. No a pokud je o ten velký blok, podívejte, já si myslím, že odstavíme spoustu těch 200 bloků na těch uhelných elektrárnách. Já si myslím, že a současně odstavíme celý Dukovany, to znamená, to je dneska 2000 MW. Já myslím, že ten 1000 MW blok tam nebude žádným velkým problémem v té soustavě.
Říká Věřte Jaroslav to. Ungerman z oddělení poradců a analýz úřadu vlády, člen stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který je naším hostem v Pro a Proti a diskutuje s Michalem Šnobrem, poradcem společnosti JNT a minoritním akcionářem ČEZu.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a Proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
No a když se vrátíme tedy k tomu včera zveřejněnému plánu, o kterém mluvil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček, tedy k tomu, jak by mělo probíhat financování té dostavby a to, že tedy stát by měl půjčit ČEZu na dostavbu Dukovan, že by to bylo výhodnější, než pokud by ČEZ platil na úrocích bankám. Tak mě zajímá ta klíčová otázka. Vydělají lidé na výstavbě nového bloku Dukovan, pane Ungermane?
Já jenom se musím ptát, co to je, že vydělají lidé? Vydělají jedině na tom, že budeme mít jistotu...
Nebo jestli nebudou muset tu dostavbu dotovat?
Ale jejte, já myslím, že všichni vyděláme tím, že budeme mít jistotu, že máme vlastní elektřinu. Nebudeme odkázáni na dovozy, jako jsou některé
ale
jiné
státy. Ale pokud bude
to
je elektřina podle... z Dukovan dražší než tržní, tak to zaplatíme
podívejte
na fakturách
se,
za elektřinu.
To je,
budeme
to
muset
je
doplatit ten rozdíl.
Dneska nikdo neví, jaká bude tržní cena. Nikdo to neví. Ať mě to někdo řekne a dá na to krk. Nikdo to neví. A to za prvý. Za druhý. Samozřejmě, že v každé ekonomice je inflace a my se tady bavíme o tom, co bude za 15 let. Já se vás zeptám, kolik bude průměrná mzda za 15 let? Já vám na to klidně odpovím, 60 až 70 tisíc. Přitahle, jo? Ale za tý si, nemůžu si myslet, že já ze 60 tisícovým průměrným mzdou budu platit jako dneska za všechno, že mě bude stát rohlík 2 koruny. No to je přece nesmysl.
A ty kam odhady tedy nepočítají s nějakou inflací za těch 20 let?
Prosím? Prosím?
Ty odhady nepočítají s tou inflací za těch 20 let?
Já si myslím, že toto jsou úvahy, které nepočítají, nebo jenom v určité míře počítají s inflací. Podle mýho názoru ani ne.
No ale je to tak, tedy chápu to správně, že stát bude garantovat jakousi výkupní cenu elektřiny, kterou bude kupovat od Dukovan a že pokud ta cena bude ve finále vyšší, než bude tržní, tak to prostě pocítíme na tom, že to budeme doplácet na svých fakturách. Je to tak?
Ale dobře, ale prosím vás, za prvý, tohle bude jenom jedna z malých částí celkové výroby. Vždyť se vám to rozpustí, tyhle náklady v tom ostatním, čili tomu může něco stát, ale já vám znova říkám, budete mít daleko větší příjem. Proč z toho dneska děláme takovou velkou vědu? Budete úměrně.
Takže i když tady bude garantovaná výkupní cena elektřiny, tak na tom prostě vydělám.
Ne, pane redaktore, to je prostě otázka, jestli vydělám nebo prodělám, prostě v tuhle chvíli podle mého soudu nelze posuzovat. Ale znova říkám, vy můžete platit za energii stejný podíl ze své mzdy, jako platíte dneska. A to je klíč. A jestli to takhle bude, tak je to v podstatě správně.
Pane Šnobře, není to tak? Ano, rozumím. Pane Šnobře, není to právě správně v tom, že tedy budeme v poměru ke své mzdě platit za elektřinu stále stejně nebo možná méně, pokud tedy stát výhodně půjčí ČEZu a ČEZ nebude muset platit 8 až 10% na úrocích bankám?
Takhle, já bych v prvé řadě řekl, že ten scénář, který teď namalovali politici a hlavně vláda, je naprosto nereálný, takže my se tady bavíme o nějaké hypotetické variantě, která ale z 99,9% nemůže projít přes Evropskou komisi. Je to poměrně jednoduché přes Evropskou komisi.
To víte já.
Prošly přes dlouhých letech modely maďarský PAKŠ a tržní model Hinkley Point pro francouzskou EDF. A to, co se snaží udělat vláda, je nějaký kříženec těchto dvou. Ještě v mnoha stranách vylepšení.
Ale jak to jednání dopadne, to nemůžeme předjímat. Vicepremiér Havlíček mluvil o tom, že bude
můžeme,
v Bruselu vyjednávat.
Celkem jednoduše můžeme. Možná, že by toto jednání mělo naději, kdyby jsme se bavili o 100% státní společnosti, ale my jdeme zde o soukromou společnost ČEZ.
Čili podle vás to neprojde, protože by to byla nepovolená podpora.
Přesně tak.
Pane Ungermane, to jste nezvažovali při tom plánu?
Ale tak já myslím, že ty věci se všechny mohou zvažovat. Vždyť ještě nevíme, jak to dopadne. A jestli se bavíme o tom, že to může být i postaveno 100% státní společnosti, já myslím, že i to je možné. To je možný jako scénář. Já myslím,
že by stát vykoupil ten menšinový podíl minoritních akcionářů?
Proč? Stát si může založit jednu firmu, která to postaví, která to bude provozovat.
Čili to prostě, jak se to bude financovat, ještě není dáno.
Ale tak všechno je v nějakém pohybu, že jo? Já myslím, že pokud jde o tu Evropskou unii, já bych také si nemyslel, že to všechno, to, co se stalo v minulosti, se musí nutně stát i v budoucnosti. Podívejte se, i tam dochází k určitému vývoji jejich názoru. Já si myslím, že oni v řadě věcí vystřízliví, ty lidé, kteří si myslí, že budoucnost je jenom v těch obnovitelných zdrojích. Nakonec se možná ukáže, že to tak být nemůže.
Rozumím, zajímá mě reakce Michala Šnobra. Vicepremiér Havlíček mluvil o tom, že teoreticky, pokud by byla cena elektřiny z toho nového bloku v Dukovanech vyšší než na trhu o 10 eur, takže ten doplatek, vyrovnání rozdílu by stálo necelé 2 miliardy při 30 eurech 5,5 miliardy, což je stále méně, než dáváme ročně na obnovitelné zdroje energie, tedy 45 miliard. Není to pravda, že tedy ten doplatek na jadernou energetiku bude menší než na obnovitelné zdroje, pane Šnobře?
No to spočívá právě v té ceně, protože o tom se můžeme bavit ne na základě teoretické a dle mého naprosto nereálné ceně 160 miliard za blok, ale při té konečné, kterou budeme znát, až ten blok začne dodávat cenu energie a ta bude někde kolem 300 miliard, pravděpodobně i vyšší. A z toho vyplynou právě ty poplatky. Dle mého názoru ty poplatky se budou spíše blížit 20 miliardám za rok a fakticky nahradí ty poplatky za solární elektrárny, které odpadnou kolem roku 2030. Problém je v tom, že ta garantovaná cena pro jádro nebude trvat nějakých 15-20 let jako u solárních elektráren, ale bude muset trvat 30, 40, 45 let. To znamená, že ty závazky jsou mnohem vyšší a jak už jsem několikrát řekl, stavba jednoho bloku jaderné elektrárny v České republice vůbec nic nevyřeší. To je opravdu politické dogma, je to politické rozhodnutí.
To už jsme probrali, pánové, já vám oběma děkuji za debatu. Ještě doplním výsledky ankety na mém twitterovém účtu, kde jsem se ptal, jestli je správný krok, že stát poskytne ČEZu na stavbu nového bloku půjčku. Z 223 hlasujících si odpověď ano, zvolilo 26,5%, zbytek se domnívá, že ne. Každopádně taková byla dnešní debata. Pro a proti našimi hosty byli Jaroslav Ungerman, člen stáleho výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů z oddělení poradců a analýz úřadu vlády. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšen.
A naším hostem byl také Michal Šnobr, poradce společnosti JNT, minoritní akcionář ČEZu. Díky i vám, naslyšenou.
Děkuji a děkuji za pozvání. Naschle.
A ze svého domácího studia se pro dnešek loučí Michal Rosypal. Těším se naslyšenou s posluchači opět v pondělí po 10:30 u dalšího Pro a proti. Hezký den a hezký víkend.